Тараздағы УЧР ЖД-158-де екінші жалпы режимдегі колониясына барған қамаудағылардың жақындары полиция соққыға жығып ұстап әкетті. Сол күні колонияға қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ішкі әскері кіргізілген. Оқиға орнына келіп жеткен қамаудағының туысқаны Нұрлан Ташаев қабырғаның ар жағында бірдеңе өртеніп жатты деп айтты. Мұны көргеннен кейін жұрт не болып жатқанын айтыңдар деп талап ете бастады. Алайда ұрыңдар деген бұйрықты ғана естідік деді.
Барсақ не кіргізбейді, не даладан не істемейді. Прокурор келді, начальник УИС келді, начальник ДВД келді, начальник ГУВД келді. Бәрін не істеп тұрды, бір кезде камералар алып келіп, бізді кіреу өтетіп жатқан заттарды бәрін түсіріп, қырған нелерді. Именно типа бунт, мятеж деп те оперативный группалар бар ғой, полностью следствие суда отправили. Ана жақта келген кезде команда берді, ұрыңдар деп.
Сөйтіп қамаудағылардың жақындарын полиция соққының астына алды деп айтты. Эльмира Орманова есімді әйелдің баласы осы колонияда жазасын өтеп жатыр екен. Ол өзінің басынан өткен жайды былайша баяндады.
Бәрін шеттіледі. Мені жаңа басынан бір ауырып жатқызып жерге шашынан 2 метр ма жерге сүйреп барып жа машинаға екеу салып ұрып кетілеп басынан ұрып еще пистолет тақап маған. Мен жаңағы кішкене шыңғырып жылап едім да мен шығарыңдар деп мына әйелді апарды айдалаға апарды атта жаңа тысып кетпеді. Мен қорыққаннан мына жақта осы басқа балдарды кіргізіп жатқан кезде мен мына жағынан есігінен шығып кетіп қашып сөйтіп өзіміз добровольноге машинаға отырып заявление жазамыз деп заводқа роудыға кірген кезде бізді сайтта қамайды и оскорблять етеді. Небір сөздерді айтты. Шешем бар еді 90-дағы ол кісіні ұрыпса баласымен бірге дубинкамен.
Қамаудағылардың жақындарының айтуынша колонияға құқық қорғаушылармен қоса жедел жәрдем өкілдері де келіп жеткен.
Барған кезде екі скорый тұрды, скорый машинасы. Бір орыс әйелден сұрады, что там случилось? Ол айтып берді жаңағы. 50 бала веналарын скрывать еткен, и 4 бала жаңағы үшінші этаждан құлайды. И тяжелом состоянии жаңағы жатыр деп жаңағы. Шығармайды да оларды, көрсетпейді. Скорый кіріп шықты, оларға балдар бермей қойды. Өйткені мына жақта халықтар шулап жатты ғой.
Сотталушылардың туысқандарының айтуынша соққыға жығылған адамдардың қашқандары қашып құтылды, 35 адам ұсталды. Жақындарын көруге барған қамаудағылардың жақындарының саны шамамен 50-60 адам деп отыр өздері. Тамыздың 27-сі күні қылмыстық атқару жүйесі комитеті Астанада баспасөз мәслихатын өткізіп, қамаудағылардың жақындары айтқан колония ішіндегі жағдайды жоққа шығарды.
Осы уақыт ішінде Тараз қаласының Жамбыл облысының заңдылықты сақтау прокуратурасының арнайы прокуроры келіп, түзеу мекемесінің аумағына кірді. Сотталғандар мен туыстары, жаңағы достары талап еткен сотталғандармен әңгіме жүргізді. Олардың жағдайларының жақсы екеніне көзін жеткізіп, барлық түзеу мекемесінің ұстау жағдайына тексеру жүргізіп шықты. Бұдан басқа түзеу мекемесінің аумағына жаңа сотталғандардың туыстары кіргізілді. Олар да өздерінің осы түзеу мекемесінің аумағында ешқандай да бүліктің болып жатпағандығына, жағдайдың қалыпты екендігіне көздерін жеткізіп шықты.
Алайда Эльмира Орманова өзінің колонияның ішінде баласын көруге кіріп шыққанын басқаша жеткізді.
Кіріп шықты, мен кіргенде жаңағы баланың беті ісіп кеткен, көзінің астыңғы көгеріп қалған. Одан кейін жаңа мен шығып бара жатқан кезде как будто мен угрожать етіндей болып тұр жаңағы. Сен шыққан кезде мына халыққа айтасың, сіз бәрі нормально жаңа азанға дейін тұрып алыпсыз дейді, успокаивать етесің деді. Кетпейсің деді маған, сенің баланды көрсеттім саған, сен халықтың бәрін алып кетесің қазір деп. А мен айттым, қолымнан келмейді. Сөйтіп жаңағы далаға шықтым, айттым жаңағы баламды көрдім ба дедім. Айттым, көрдім енді бәрі нормально сияқты анам ау деп. Және көргенімді айттым, кенет жүрегімде қалып қалды да жаңағы балам әбіршіп кеткен.
Қылмыстық атқару жүйесі комитет өкілі өткен шараны бүткіл республика бойынша өткізілетін тексеру шарасы деп айтты.
Жоспар бойынша жүргізіліп отыратын шара бұл тек қана Жамбыл облысының түзеу мекемелерінде емес, бүкіл республика бойынша түзеу мекемелерінің аумағында өткізіліп отыратын шара.
Қылмыстық атқару жүйесі комитет өкілі қамаудағылардың жақындары спирттік ішімдік ішіп өздерін дөрекі ұстаған дейді.
Колония аумағында тұрып алып жаңағы спирттік ішімдіктерді қолданған және түзеу мекемесінің қызметкерлері шығып ішкі істер органдарының қызметкерлері келіп жаңағы олар тәртіпке шақырған сөздеріне құлақ аспаған, ары қарай да айғайлаған.
Нұрлан Саршаевтың айтуынша ұсталған 35 адамның мас болмағандықтарына зерттеу жүргізілген.
Содан кейін біз қазір экспертизаға апардық, бәріміз тексердік.
Ұсталған 35 адамға үш түрлі айып тағылып, сот процесі жүріп жатыр. Олар соттан шыққан соң қалалық ауруханаға барып, тексеріліп, ішімдік ішпегендігімізді дәлелдейміз деп отыр. Тараздағы УЧР ЖД-158-де 2 жалпы режимдегі колониясында Алматы инфо газетінің бұрынғы бас редакторы Рамазан Есіркепов қамауда жатыр. Оның жұбайы Раушан Есіркепова күйеуінен еш хабар ала алмай отырғанын айтты. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.